Haleluya. Atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan, hari ini kita masih mendapat kesempatan dari Tuhan. Haleluya. Dan juga Tuhan masih memberi kesehatan untuk kita bisa beribadah. Sebab kesehatan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Haleluya. Dan itu sebabnya kita mau cinta Tuhan Yesus. Tentunya pertama-tama kita harus meyakini bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah ibadah kita saat ini. Puji Tuhan, dengan segala beban dan permasalahan, kita percaya nanti Tuhan, kalau kita meyakini firman-Nya, maka Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, kemenangan dari segala pergumulan kita sekalian. Sebab itu selayaknya pertama-tama segala puji hormat hanya bagi Tuhan Yesus, karena Dialah kepala gereja dan kekasih kita mempelai pria surgawi. Haleluya. Puji Tuhan bagi kita sekalian dalam kasih persaudaraan, dalam persekutuan ibadah. Kiranya Tuhan hadir di tengah kita dan kita ada ikatan kasih persaudaraan. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Berulang kali saya katakan bahwa tubuh Kristus terbentuk karena tergalangnya kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Kita mau berbicara tubuh Kristus, tapi kalau tidak ada kasih persaudaraan, tentu tidak bisa. Di antara kita, dalam satu pengajaran, dalam satu penggembalaan, harus ada kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Siap untuk menerima dan menyambut pribadi Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, pengajaran mempelai Alkitabiah. Kita buka Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat 6 dan ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu hei Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memelihara. Kepadamu demikianlah firman Allah. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Pada ayat 6, aku Tuhan tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Ibrani 13 mengatakan, Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itulah Tuhan. Dia tidak berubah, kasih-Nya tidak berubah, pertolongan-Nya tidak berubah, keajaiban-Nya tidak berubah. Puji Tuhan, kalau dulu Tuhan bisa mengadakan keajaiban, mujizat, kita sekarang ini juga pasti Tuhan bisa mengadakan keajaiban dan mujizat. Puji Tuhan. 2000 tahun lalu kuasa salib Kristus untuk menebus segala dosa kesalahan manusia. Tetapi itu masih berlaku juga sampai saat ini. Bahwa kita manusia yang berdosa hanya ditolong oleh korban Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak pernah berubah. Darah-Nya berkuasa menghapus dosa-dosa kita. Dan harga penebusannya itu sangat mahal adanya. lebih mahal daripada emas dan perak. Karena darahnya itu darah yang tidak ada cacat celah, tidak ada dosa. Itulah darah Kristus. Sebab itu Tuhan tidak berubah. Tuhan melalui firman juga dinyatakan bahwa firman Tuhan itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu firman yang sama. Firman itu siapa? Injil Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman itu Allah sendiri. Pada awal pertama ada firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau firman dinyatakan tidak berubah, itu berarti Allah itu tidak berubah. Tuhan tidak berubah, kata ayat ini. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Puji Tuhan. Tuhan cinta Tuhan Yesus. Tuhan cinta kepada kita. Dan cintanya tidak pernah berubah. Apakah saudara cinta Tuhan Yesus? Berubah apa enggak cintanya? Tidak ya? Jangan semangat. Tau-taunya melorot. Ya tuh cintanya berubah. Wah, kalau ngomong saya cinta Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan. Ayat 7 mengatakan, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dan tidak memelihara kembali. Ya, sebentar dulu. Sampai dengan ini dulu. Ini yang dimaksud itu siapa? Yang dimaksud adalah ayat 6a. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bani Yakub. Yakub ini mempunyai saudara yang namanya Esau. Ya. Yakub. Maleakhi 1 ayat 1. Maleakhi 1 ayat 1 sampai ayat 3a. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Jadi firman ini ditujukan kepada Israel. Aku mengasihi kamu. Jadi kepada Israel. Israel itu adalah keturunan Yakub. Karena nama Yakub itu dirubah menjadi Israel. Ya, ada ayatnya itu pada Kejadian 32. Ya, ayat 28 enggak usah cari. Kita langsung ayat 2, aku mengasihi kamu. Siapa yang dimaksud kamu? Israel. Siapa Israel? Yakub. Ya. Firman Tuhan. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Haleluya, puji Tuhan. Jadi yang dimaksud Yakub adalah Israel atau yang dimaksud Israel adalah Yakub. Ya, puji Tuhan. Jadi di sini Tuhan menyampaikan firman kepada Israel. Dan Tuhan nyatakan kepada Israel atau Yakub, aku mengasihi kamu. Puji Tuhan. Tetapi kepada Esau, Tuhan mengatakan, aku, saudara mau dibenci Tuhan atau mau dikasihi Tuhan? Ya, kenapa Yakub bisa dikasihi Tuhan sedangkan Esau dibenci Tuhan? Ini sudah saya jelaskan pada PA sebenarnya ya. Pada kebaktian pendalaman Alkitab pada setiap Rabu. Eman-eman kalau sudah rembolos. Ya, puji Tuhan. Tetapi di sana dikatakan bahwa Esau itu sebenarnya anak sulung. Esau, anak sulung, ada hak kesulungan. Tetapi hak kesulungannya itu dijual kepada Yakub. Akhirnya Yakub yang tidak ada hak sulung menerima hak sulung dengan membeli saudara, untuk mendapatkan hak sulung itu memang bergumul membeli. Ya, puji Tuhan. Dan Yakub karena mendapat hak sulung, maka dikatakan firman Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Ya, ini Esau kan mestinya anak sulung, kehilangan hak sulung. Hak sulungnya beralih kepada adiknya Yakub. Kan Tuhan berkata, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Waduh, bukan main. Semangat, semangat. Pokoknya ibadah, pelayanan, kemanapun saja berjuang. Tetapi yang terdahulu akhirnya menjadi terkemudian. Ya, Esau yang lebih dulu lahir ada hak sulung. Tapi hak sulungnya dijual sehingga dia kehilangan hak sulung. Menjadi yang terkemudian. Bukankah begitu juga dalam jemaat? Jemaat yang lama, yang musnya sudah bertahun-tahun. Ya, mendengar firman PMA. Dulunya begitu semangat, saudara. Tetapi kehilangan hak sulung. Yang terdahulu menjadi kemudian. Yang kemudian menjadi terdahulu. Yang kemudian. Ya. Yang terdahulu jangan sampai terkemudian. Yang kemudian juga bergabung dengan yang dahulu. Sehingga sama-sama kita disebut anak sulung. Karena anak sulung itu adalah kepunyaan Tuhan, kata firman Tuhan. Ya, enggak usah dibaca, itu nanti kelamaan ya. Ini, kalau yang datang PA pasti tahu itu. Kira-kira di mana? Keluaran. Ya, cari dari keluaran pasti dapat lah. 14. Tidak usah dibaca mungkin ya, nanti kelamaan. Tapi tidak apa-apa lah dibaca. Supaya yang tidak tahu bisa tahu. Puji Tuhan. 13, ya. Mari kita baca Keluaran 13. Ya, bukan 14, 13. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Semua yang lahir terdahulu dari kandungan orang Israel, baik pada Musa maupun pada hewan, akulah yang empunya. Jadi anak sulung menjadi itu adalah anak sulung adalah mau jadi kepunyaan Tuhan. Ya, harus menjadi anak sulung. Ya, tetap bersemangat. Tetapi kalau Yakub yang terkemudian, dia bergumul-bergumul untuk bisa mendapatkan hak sulung. Berapa bayarnya pun dia mau. Dia mau perjuangkan, membayar. Bayarnya pakai apa? Yang merah-merah itu loh. Sop merah itu apa namanya? Brandon. Yakub mau bayar. Mau berjuang. Dan bayar. Puji Tuhan. Perjuangan untuk mendapatkan hak sulung. Dan betul-betul itu terjadi. Singkatnya, Yakub telah membeli hak sulung. Saudara mau menjadi kepunyaan Tuhan? Rebutlah hak kesulungan. Berjuang. Membeli. Ya. Dan membayar harganya. Yang menghambat kita ini seringkali tidak mendapat hak sulung, itu apa masalahnya? Makan kacang merah. Jadi Esau waktu itu ya dapat kacang merah dan juga dapat minum, makan minum. Yang menghalangi kita untuk mendapat hak sulung apa? Makan dan minum. Injil Matius mengatakan, janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum, bahkan pakai. Karena semua disediakan Tuhan bagi kekhawatiran ini. Saudara, kenapa? Kenapa tidak ibadah? Kenapa tidak mau melayani? Aduh, sibuk cari makan, minum. Apalagi ini, ada keperluan ini, keperluan ini. Itu saudara, itu jadi penghambat itu. Yang tadinya ada hak sulung, akhirnya pelan-pelan terikat dengan mencari makan minum itu. Hilanglah hak sulungnya. Dan kalau Esau hilang hak sulung, pada akhirnya Esau itu tertawa dengan senang hati. Menangis. Ya, berteriak, menangis. Pak, kenapa sulungnya? Aku minta berkat sulung. Ayahnya Ishak mengatakan, hak sulung sudah jatuh kepada Esau. Yakub. Telah jatuh kepada Yakub. Esau tanya, apa tidak ada lagi berkatnya? Ayahnya berkata, sudah tidak ada. Sulung itu kan cuma satu. Kalau sudah kedua bukan sulung. Sudah ketiga juga bukan sulung. Yang sulung itu cuma satu. Artinya berkat sulung itu cuma satu. Haleluya. Dan puji Tuhan. Di kitab Maleakhi tadi. Kita kembali ke Maleakhi tadi. Puji Tuhan. Di mana ditunjukkan. Bahwa. Kepada Yakub Tuhan mengasihi, tetapi kepada Esau dibenci. Orang yang meninggalkan hak sulung itu dibenci Tuhan loh saudara. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Esau telah menghina hak sulung. Telah menghina bahwa dia itu menjadi kepunyaan Tuhan, ditolak, tidak mau. Sebab itu kalau kita berkata aku kepunyaan Tuhan dengan penuh keyakinan. Alangkah bahagianya kalau kita ini menjadi kepunyaan Tuhan sendiri. Daripada kita menjadi kepunyaan lawannya Tuhan. Janganlah mengeraskan hati, rendah hatilah. Untuk mendapat hak sulung itu bergumul saudara. Ini Alkitabiah mengatakan kepunyaan Tuhan itu Alkitabiah, enggak ngarang-ngarang. Ya. Dan hanya dalam PMA saja berani mengucapkan aku kepunyaan Tuhan sendiri. Hanya oleh PMA saja. Kalau saudara yakin firman PMA adalah Tuhan punya, akui aku ini kepunyaan Tuhan. Sebagai anak sulung daripada Tuhan. Sebab itu pada pasal 3 Maleakhi kita bahwanya aku Tuhan tidak berubah. Tuhan yang mengangkat dan jadi anak sulung tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Orang yang menjadi hak sulungnya tidak akan lenyap. Ayat 7. Pada zaman nenek moyang kamu telah menyimpang dan tidak memeliharanya. Nah ini sayang bahwa Bani Yakub atau Israel ada yang menyimpang, meninggalkan atau mengabaikan hak kesulungan. Namun demikian Tuhan itu tetap baik. Sebab itu kalimat berikut, kembalilah. Hei anak-anak sulung, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Itu berarti pada waktu dia mengikuti, menyimpang dari Tuhan, mengikuti hawa nafsunya, Tuhan juga tinggalkan dia. Tapi manakala dia mau dengar suara Tuhan yang berkata, kembalilah, kembalilah kepadaku. Kembali. Jangan menuruti hawa nafsu, jangan menuruti pendapat dan perasaan sendiri. Tetapi mari kita mau dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan yang berkata, kembalilah. Kembalilah kepadaku. Diumpamakan bagaikan dua anak yang sulung dan yang bungsu. Di mana anak yang bungsu itu tinggalkan ayahnya dan memboroskan segala hartanya. Tetapi walaupun demikian, ayahnya menantikan anak itu kembali. Kepada jemaat Efesus dikoreksi Tuhan. Walaupun jemaat Efesus itu setia pelayanan, tetapi sesungguhnya sudah jauh. Sebab itu dikatakan bahwa jemaat Efesus telah meninggalkan kasih mula-mula. Meninggalkan kasih mula-mula artinya meninggalkan hak sulung. Tapi Tuhan berseru, kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Maka aku Tuhan akan kembali kepadamu. Kalau kita mau kembali kepada dia, mendapat hak sulung sebagai kepunyaan Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan engkau. Dan Tuhan akan datang kembali dekat kepadamu. Tapi seringkali kita keras hati. Kembalilah kepadaku. Aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami akan harus kembali? Cara gimana ya? Ini masih ada kekerasan hati ini. Ya. Tuhan berkemurahan tapi dia keras hati. Bagaimana Tuhan? Saya contohkan saja umpama ada jemaat warga PMA dia tinggalkan ibadah. Kemudian Tuhan berseru oleh kuasa Roh Kudus untuk kembali. Pasti dia akan macam-macam cara. Cari-cari alasan karena kekerasan hati. Tetapi sebenarnya kalau Tuhan mengimbau, kembalilah dan aku akan kembali kepadamu. Itu artinya Tuhan masih cinta. Jangan menghinakan kasih Kristus. Jangan cari-cari alasan untuk tidak mau kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Tinggalkan kejahatan. Tinggalkan kehidupan yang tidak mau datang kepada Tuhan. Ya. Yeremia 35 ayat 15. Mari kita baca. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi yang terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. aku sayang, saudara ya. Tuhan menghimbau kembali. Kalau kembali kepada Tuhan itu berarti merubah tingkah langkah atau kelakuan, berubah ya tingkah langkahmu yang jahat di mata Tuhan. Perbaikilah perbuatanmu. Janganlah beribadah kepada Allah lain. Ini kembali. Apa buktinya kembali? Kembali itu berarti ninggalkan cara-cara yang lama. Meninggalkan kejahatan. Dan datang kembali kepada Dia. Itu tanda orang mau berusaha kembali. Satu kesungguhan hati. Melepaskan kehidupan yang jahat atau kehidupan yang lama untuk masuk dalam tanda kelahiran baru. Ya, puji Tuhan. Perbaikilah tingkah langkahmu. Yeremia 26. Yeremia 26, 13. Yeremia 26, ayat 13. Puji Tuhan. Mari kita baca. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Dengarkanlah suara Tuhan, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya kepadamu. Orang yang hidup dalam kejahatan, meninggalkan hak sulung, maka Tuhan ingatkan, perbaikilah tingkah langkahmu. Dengarkan suara Tuhan. Kalau mau dengar suara Tuhan, Tuhan masih mau menerima. Mau mendengar suara Tuhan, merubah tingkah langkah dan perbuatan kejahatan. Saudara, maka nanti siapa yang mau dengar suara Tuhan, maka Tuhan akan mencabut malapetaka yang diancam kepada dia. Jadi orang yang tinggalkan hak sulung, tinggalkan hak kesulungan dan masuk dalam perbuatan yang jahat, itu terancam malapetaka. Malapetaka. Tapi kalau dia mau mendengar suara Tuhan, kembalilah dia mendengar suara Tuhan, maka Tuhan membatalkan malapetaka atau musibah itu. Berarti diselamatkan Tuhan. Diloloskan dari malapetaka itu berarti diselamatkan Tuhan. Tuhan baik. Kurang baik apa kalau Tuhan mau menerima kembali sedangkan sudah bikin sakit hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan dan kelakuannya. Tetapi Tuhan masih memberikan suara seperti Maleakhi tadi, kembalilah, kembalilah. Walaupun sudah bikin sakit hati Tuhan dengan segala perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan sudah merencanakan malapetaka akan menimpa. Tapi mari Tuhan masih berseru. Malilah. Kembalilah. Kembalilah. Kalau kepada Efesus. Supaya kembali pada kasih mula-mula. Kembali. Jangan malah menjauh. Jangan menjauh, harus mendekat. Haleluya. Dan kalau kita menjauh, saudara, ngotot, Tuhan sudah berkata kembalilah, tapi ngotot tidak mau. Apa ancamannya? Malapetaka. Kalau Tuhan masih menghimbau kembalilah, ini berarti kemurahan Tuhan. Tuhan mencabut malapetaka, itu berarti kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan cabut malapetaka, yang ada adalah berkat. Minggu lalu saya sudah sampaikan, orang yang mengandalkan manusia itu terkutuk. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Kembali. Kembali pada kasih mula-mula. Puji Tuhan, saya lihat Tuhan itu penuh kasih sayang. Walaupun kita seringkali mengecewakan dan membuat sakit hati, tapi Tuhan tetap mengasihi. Ya, puji Tuhan. Saya sekarang akan beralih ke Yeremia 42. Puji Tuhan. Yeremia 42, saudara, satu pasal ini adalah saya anggap masih satu kemurahan Tuhan bagi bangsa Israel. Perikopnya, Yeremia memperingati, memberikan peringatan maksudnya, supaya jangan mengungsi ke Mesir. Jangan. Tuhan memperingati atau Tuhan memperingatkan, ya, supaya jangan mengungsi ke Mesir. Tuhan kasih peringatan. Ini sebenarnya kalau satu fatsal, tapi tidak mungkin kita baca satu fatsal. Tapi saya harap nanti di rumah sudah bisa fatsal. Ini dibaca sampai pasal 43 juga boleh dibaca di rumah aja, saudara, ya. Nanti di sini habis waktunya. Yeremia 42. Orang-orang Israel ini ada usul kepada Yeremia. Kita langsung ke ayat 2 ya. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya tinggal sedikit yang kamu tinggal, yang kau lihat dengan matamu sendiri. Jadi sudah banyak yang terkena malapetaka, sehingga bangsa Israel ini tinggal sisa sedikit, begitu ya. Itu sebabnya mereka usul kepada Yeremia supaya mendoakan mereka. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan yang harus kami lakukan. Mereka minta, doakan kami, doakan supaya Tuhan memberi petunjuk kepada kami orang Israel. Apa yang harus kami lakukan? Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanku sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta, dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Jadi singkatnya, usulnya orang-orang Israel, ya, di mana orang Israel ini yang tidak mau berubah, malapetaka menimpa sehingga mereka berkurang, jumlahnya berkurang. Itu sebab mereka usul kepada Yeremia sebagai hamba Tuhan, doakan kami supaya Tuhan memberi petunjuk kepada kami. Apa yang harus kami lakukan? Datang kepada hamba Tuhan. Minta petunjuk kepada hamba Tuhan, Nabi Yeremia. Apa yang harus kami perbuat? Saudara, kalau saudara dalam bentuk kecil ini adalah jemaat. Dan dalam jemaat ini ada gembala sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saudara, ya. Bukan sebagai pendeta, ya. Sebagai hamba Tuhan. Dan boleh datang. Doakan kami. Doakan kami. Ya. Semoga Tuhan Allahmu memberitahu kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Minta petunjuk dari Tuhan melalui Yeremia sebagai hamba Tuhan. Kalau dalam jemaat, sebagai gembala. Begitu loh saudara ya. Tak mungkin ada gembala tapi tidak ada apa yang disampaikan kemudian tolak. Ya enggak. Permohonan doa. Dan Yeremia berkata, aku sudah dengar permohonanmu dan aku akan berdoa. Dan nanti apa yang Tuhan jawab, aku beritahu kepadamu. 5. Berkatalah Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kamu tidak berbuat menurut firman yang disuruh Tuhan Allahmu yang kau kusampaikan. Maupun ya, supaya keadaan kami baik oleh karena kami mendengar suara Tuhan. Wah, bukan main saudara ya. Ini Yeremia berkata, ya biarlah Tuhan jadi saksi apa yang benar, apa yang ini. Ya, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu, kau sampaikan kepada kami, maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, dan karena mendengar suara Tuhan Allah kita. Ini mereka ngakui, kami mau dengar suara Tuhan melalui hamba Tuhan. Ya, melalui hamba Tuhan Yeremia. Dan puji Tuhan. Pernyataan mereka. Bahwa apapun yang Tuhan jawab. Yang buruk ataupun yang tidak, yang baik. Kami akan terima. Kami tidak mau melawan. Firman tidak akan kami lawan. Ayat 7. Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lama ya, 10 hari ya. Iya kan? Nunggu-nunggu kok enggak dijawab-jawab sama Tuhan. Ya, lalu Yeremia memanggil Yohanan dan semua perwira tentara yang ada bersama dengan dia dan seluruh ya, yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu di hadapannya. Jika kamu tinggal di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Ini jawaban Tuhan ya. Jawaban Tuhan supaya orang Israel itu jangan kemana-mana. Ya. Kalau kamu tinggal tetap, tidak kemana-mana, maka nanti aku akan membangun. Tidak akan membongkar, meruntuhkan. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Kepada mereka yang tidak mau datang kepada Tuhan. Tuhan menyesal loh saudara. Kalau kita mengabaikan ibadah. Tuhan sakit hati. Kalau kita mengabaikan datang kepada Tuhan. Tapi ayat 11 mengatakan. Janganlah takut kepada Raja Babil yang kamu takut itu. Janganlah kamu takut kepadanya, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Haleluya. Jangan takut dengan kuasa dunia bagikan Raja Babil. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, Aku akan menyertai kamu untuk menyelamatkan dan untuk melepaskan kamu dari tangan Raja Babel, dari kekuasaan dunia. 12, aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanah ini. Jadi Tuhan mau supaya mereka itu yang pindah kemana-mana gitu loh. Ya, sudahlah di sini aja lah. Kata lain, makan enggak makan pokok tinggal sini aja gitu kata lain ya. Ya. Enggak usah rono-rono. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan untuk kamu tinggal di tanah ini, di tanah ini loh, saudara, dan kemana-mana. Kok ngeluyur aja ke sana ke sini? Jangan, saudara. Itu artinya kita sudah digembalakan dalam PMA ya, tetap PMA gitu loh. Ya, harus punya pendirian kuat. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tapi apa jawab mereka? Apa jawab mereka? Tetapi, 13 ya. Tetapi, sama, bentar. Saya minta semua sama-sama baca ya. Iya toh, sama-sama. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah dengan mengatakan, kami tidak mau menetap di ini. Kami gak mau Tuhan. Ya, ini jawab mereka loh ya. Sebab pikirmu, tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir. Merindukan Mesir ya. Kami mau ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendapat sakala, dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah, waduh senangnya, mau pindah ke Mesir. Mau pindah ke Mesir. Mesir. Ya, lanjut. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah. Hei sisa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing, maka pedang yang kamu terima kelaparan akan yang kamu tak putus-putus. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan karena satu, dua, iya, seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput yang kudatangkan kepada. Cukup dulu, cukup. Mereka tidak mau tinggal di situ. Mau ke Mesir aja. Ke Mesir. Sudah dikasih tahu kalau kamu ke Mesir, nanti akan terkena musibah. Pedang, kelaparan, penyakit sampar. Pedang itu adalah peperangan. Kelaparan itulah krisis ekonomi. Penyakit sampar adalah penyakit yang tak bisa disembuhkan. Saudara, ini bisa terjadi. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau luput dari malapetaka yang kudatangkan kepada mereka. Kalau mau kembali ke Mesir, musibahnya ini. Tapi Tuhan mau supaya mereka tinggal di tempat yang mereka ada. Ini satu peringatan Tuhan. Ini karena mereka sendiri yang minta kepada Yeremia supaya apa? mendoakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dijawab Tuhan supaya mereka jangan kemana-mana, tetap saja. Ngoten lho perster. Kertos. Ya, jangan. Sini sajalah, sudah. Ya, artinya sudahlah, sudah PMA lah. Sekali PMA tetap PMA sajalah. Dan berjuang untuk PMA, saudara ya, terus. Kok malah cari ke Mesir, saudara. Dan dia mereka memang senang ke Mesir. Mau, ya, di Mesir. Ya, ada apa sih di Mesir, saudara ya? Bilangan 11. Bilangan 11. Bilangan 11. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 4. Ayat 4. Ya, boleh sampai ayat 7 lah, ya. Tapi kita baca mulai ayat 4. Ya, kenapa sih mau kembali ke Mesir? Ayat 4. Sama-sama ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara kamu kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan? Nah, siapa yang suka kembali ke Mesir? Siapa yang mau kembali ke Mesir? Siapa yang bilang? Ya, memang saudara tahu bajing tuh, tahu tuh. Kalau jalan kan dari pohon satu ke pohon satu ya, loncat, loncat gitu ya, ya kan. Tapi kalau manusia yang begitu namanya bajingan. Loh. Alkitab juga ada ya, negor bajingan ya. Nah ini mereka ini loh, kok ingin kembali ke Mesir. Yang ingin ke Mesir itu adalah. Hah, enak ya. Enak ya firman Tuhan ya. Kalau itu menyentuh hati kita, berubah. Ya, mereka berkata. Dan orang bajingan ini adalah orang yang nafsu rak. Rakus kalau bahasa Jawa apa? Bukan saya yang ngomong ya, jangan tersinggung ya. Rakus untuk mengejar perkara dunia. Rakus untuk mengejar kekayaan, keuangan, kemewahan. Rakus, bukan main. Sudah diberkati oleh Tuhan. Sudah punya rumah 10. Masih mau rumah 20. Rakus. Geragas. Ya. Sudah punya mobil 10. Mau cari mobil 100. Rakus. Dasar bajingan ya rakus. Enak ya. Ya, seringkali ibadah kita terhambat. Karena rakus mengejar apa-apa yang ada di Mesir. Tapi apa isinya di Mesir? 3. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka. Bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Ya, teringat di Mesir ya, rakus. Padahal di Mesir hanya ada ikan ya. Mau ikan apa ada sana ya. Ikan laki-laki ada, pilih toh. Nggak ada ikan nduk, nggak ada toh. Ya, itu waduh rindunya kan. Kapan aku makan lele ini, gini kelaparan seraya. Begitu. Bukan saja ikan, tapi apa lagi? Mentimun. Dan mereka mengatakan apa? Ayat 6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu apapun kecuali mana yang kita lihat. Aduh, enggak ada makan apa-apa, satu macam aja. Mana? Makan mana terus? Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar petola. Itu mana? Ya. Puji Tuhan. Jadi, saudara, orang-orang Israel ini menghina mana? Apa mana? Terus-terus mana? Mana itu adalah bayangan roti dari sorga. Itu kan mana turun dari sorga kan? Tidak ada yang ditanam kan? Itu dari sorga. Ya, dilimpahkan. Firman ini dari mana? Firman ini kan dari Tuhan. Sorga. Bukan saja oleh roti manusia hidup. Tapi oleh tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Allah ada di mana? Surga. Pasti dia selalu memberikan mana tiap hari. Roti surga itu diberikan kepada bangsa Israel tiap hari. Firman itu memberkati kita tiap hari. Kalau kita hati kita terbuka, maka firman yang kita terima memberkati kita tiap-tiap hari. Tuhan tidak pernah mengabaikan. Ya, tetapi mereka berkata, aduh, bosan ini mana? Mana ini, saudara? Saudara pernah makan mana belum? Belum. Ya, kalau belum, mari kita baca. Kita baca kitab Ulangan, pasal 11. Ulangan pasal 11. Ayat yang ke... Ya, 10, ya. Ayat 10 kita baca. Ulangan 11 ayat 10. Ya. Sebab negeri kemana engkau masuk ke dalamnya bukan seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar yang telah kamu. Ya. Ya. Ya, ini saudara ya. Beda apa yang ada di Mesir. Ya. Kita akan dibawa ke Kanaan, tapi bukan seperti ke tanah Mesir. Ya. Mesir itu hanya ada tanaman benih dan kamu harus jerih payah untuk mendapatkan tanaman. Tanaman, hasil dari tanaman. Dari mana kamu keluar yang telah setelah ditaburkan dengan benih harus kamu airi dan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Ini hanya sayur-sayur saja. Ya, yang ada tidak ada lain sayur-sayur. Begitu saudara ya. Padahal susah payah. Apa hasilnya tadi? Itulah mentimun, bawang. Untuk dapat itu bagaimana? Susah payah. Kerja susah payah. Ya. Untuk tanam-tanam itu kan harus mencangkul dong. Ya, susah payah, keringetan, susah payah. Di Mesir cuma ada itu. Susah payah. Tetapi hasilnya cuma sayur. Itu di Mesir. Saudara. Tapi bangsa Israel diberkati Tuhan dengan mana? Firman Tuhan memberkati. Makan mana? 40 tahun makan mana? Mereka hidup. Mereka tidak berceri lelah payah sampai keringetan. Tapi mereka cukup setiap pagi mengambil mana. Dan itu mereka makan tiap hari. Tuhan tidak membuat kita susah payah. Tetapi Tuhan rubah suasana susah payah yang hanya menghasilkan sayur-sayur. Sayur-sayur. Tetapi mana makanan dari surga? Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal adanya. Dan firman itu ada kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi firman. Firman itu bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tetapi untuk mendapatkan sayur-sayur harus berjerih lelah. Itu di Mesir. Dunia ini membuat kita berjerih lelah luar biasa. Kelihatannya sih mewah. Mendapat uang yang banyak. Harta yang banyak. Tapi sebenarnya di mata Tuhan itu hanya fana. Sayur-sayur. Yang dinikmati manusia. Berjerih lelah. Tapi puji Tuhan. Haleluya. Tuhan mau kita tetap tinggal di tempat asli. Kita lihat tempat asli itu di mana sih? Kita ke Yeremia 42. Ya. Kitab Yeremia 42. Kembali. Ya. Puji Tuhan. Ayatnya yang ke-19. Ayat yang ke-19. Yeremia 42. Tuhan telah berfirman kepada hei sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kepadamu. Ya, begitu ya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu kamu menuruti segala sesuatu yang disuruhnya ku sampaikan kepadamu. Oleh sebab itu camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Aduh, bukan main, Saudara ya. Ini ancaman Tuhan. Tuhan mengancam. Sudah mereka minta, doakan kami. Doakan kami. Tetapi Yeremia sudah berdoa dan sudah memberi jawaban. Jangan tinggal di Mesir. Jangan tinggal di Mesir. Ya. Tapi mereka tetap mengeraskan hati. Jawab itu Tuhan berkata, nanti akan ada musibah. Pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Itu ancamannya. Ya, puji Tuhan. Tuhan mau kita ini tinggal di tempat yang sudah ada. Apa itu, Saudara? 43. Ayat 4. Demikianlah Yohanan bin Karya dan semua perwira tentara seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Jangan ke Mesir. Mereka tinggalnya tanah Yehuda ini. 5. Lalu Yohanan bin Karya dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda. Ya. Untuk menetap di tanah Yehuda. Tapi mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Jangan ke Mesir, tetap tinggal di tempat. Tempatnya apa mereka tinggal? Tanah Yehuda. Tinggallah di tanah Yehuda, jangan kemana-mana. Ya, jangan ke Mesir hanya karena mau mencari yang sayur-sayur saja, dingejeri lelah. Tetapi Tuhan mau menetap, sudah tidak usah kemana-mana. Tetap saja di tanah Yehuda. Jangan kemana-mana, ya. Jangan kemana-mana. Ya. Tanah Yehuda. Itu tanahnya siapa Yehuda itu? Ibrani 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Imam-imam itu dari suku Lewi. Tetapi Tuhan itu adalah dari suku Yehuda. Kenapa? Jangan tinggalkan Yehuda. Karena Yehuda itu adalah tempat asalnya Tuhan Yesus. Jangan kemana-mana. Jangan ke Mesir. Hanya tertarik dengan apa tadi ya? Sayur-sayur. Ya. Padahal Tuhan mau menyediakan Kanaan. Tanah yang sangat diberkati Tuhan. Susu, madu, limpah di sana. Tetapi mereka maunya tetap di Mesir. Yehuda. Tuhan adalah suku Yehuda. Matius, supaya lebih jelas. Matius 2 ayat 5 dan ayat 6. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang pemerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi, tanah Yehuda itu apa? Tempat kelahiran Yesus. Ya. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali bukanlah yang terkecil. Betlehem tanah Yehuda, itulah tempat Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Jangan tinggalkan Yehuda untuk pergi ke Mesir. Tinggallah saja di Yehuda. Karena tanah itu adalah tempat. Tempatnya di kota Betlehem. Sedangkan Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus adalah mempelai pria sorga. Tempatnya, saudara. Nah, kenapa meninggalkan? Meninggalkan Yehuda sama dengan juga meninggalkan Betlehem. Tempat kelahiran Yesus. Tahukah saudara bahwa iblis mau menarik kita keluar dari tempat kelahiran Yesus. Iblis mau mempengaruhi hal-hal duniawi yang merusak kita. Supaya kita ini terkeluar dari kasih Yesus. Kita terpisah dari kasih Kristus. Padahal Betlehem adalah tempat Yesus dilahirkan. Dan dia kelihatannya kecil, tapi sebenarnya dia itu orang besar. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Tinggalkan Yehuda berarti meninggalkan penggembalaan. Tidak mau digembalakan. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Israel itu siapa? Yakub. Kalau mereka ngotot meninggalkan Yehuda, berarti meninggalkan Yesus. Meninggalkan Yesus itu berarti meninggalkan penggembalaannya Tuhan Yesus. Meninggalkan Yesus adalah mempelai pria. Dibawa keluar. Jangan keluar. Jangan keluar dari Yehuda. Jangan keluar dari Bethlehem. Jangan keluar dari PMA. Kalau Tuhan mengatakan ini, karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan melarang orang-orang Israel tinggalkan Yehuda, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita binasa. Kalau sampai lari ke Mesir, berarti kebinasaan. Tiga. Apa? Pedang. Kelaparan. Penyakit sampar. Pedang itu tidak ada damai, peperangan. Hidup tidak ada damai. Keluarga, rumah tangga tidak ada damai. Ya. Dan yang kedua, kelaparan, krisis ekonomi. Dan yang ketiga, penyakit sampar. Tertimpa penyakit yang mematikan. Itu adalah juga musibah yang terjadi nanti dalam nubuatan kitab Wahyu. Tidak usah dibaca. Pasal 6 ayat 8. Tidak usah dibaca. Di mana nanti ada Wahyu 6 mengatakan akan terjadi bela ini. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang meninggalkan Yehuda. Sebab itu tadi kita Maliaki berkata, kembalilah. Kembalilah. Kalau sudah terlanjur keluar, kembalilah. Luar biasa kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, kepala gereja mempelai surga. Karena Tuhan mau supaya kita ini tergembalakan. Dan siapa yang tergembalakan, dia berarti luput dari musibah yang bisa menimpa di Mesir. Mesir itu bayangan dunia. Dunia ini banyak musibah bisa terjadi. Tapi kalau kita tetap berada di Yehuda, tetap berada bersama Tuhan di Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Kalau saya meyakini apa yang Tuhan sebutkan, supaya jangan tinggalkan Yehuda, jangan tinggalkan Bethlehem, rumah roti, tempat ibadah. Ya jangan. Yang lalu kan kita baca pada Maliaki 3, orang ada yang berkata, sia-sia ibadah. Sia-sia ibadah. Maksud ibadah itu sia-sia. Ya. Kalau orang yang berkata sia-sia beribadah, itu Maliaki 3 yang lalu mengatakan apa? Sia-sia tinggal di Bethlehem, sia-sia tinggal di Yehuda. Itu adalah, saya cuma niru yang lalu loh saudara ya. Orang yang berkata sia-sia ibadah, adalah kurang ajar. Tadi kalau dia mau kembali ke Mesir itu orang bajingan. Keras ya firman ini ya. Keras ya. Ngamuk toh sama Tuhan. Masa aku gak ibadah kok dikatakan kurang ajar. Ya ini firman Tuhan yang tahu. Masa minta kembali ke Mesir kok katanya bajingan. Ya, ya terserah. Rupanya Tuhan itu memakai istilah yang keras supaya tersentuh. Hatinya itu lo tersentuh. Ya, coba kalau ada orang mengatakan kurang ajar kamu ya. Yang sakit apanya? Hati. Kalau ditempeling yang sakit, luarnya, pipinya. Tapi lo katakan kurang ajar. Tuhan mau menyentuh hati kita. Tuhan mau menyentuh hati orang-orang yang dikatakan Tuhan bajingan. Kan keras tuh. Bilang kurang ajar kan keras tuh. Bilang bajingan keras tuh. Tapi puji Tuhan, saya yakin saudara semua mau terima teguran Tuhan. Mau supaya firman itu menyentuh hati. Tuhan sengaja pakai istilah yang keras supaya menegur hati. Kalau Rasul Paulus juga pernah keras di Galati. Ya. Kamu orang bodoh. Loh. Itu di Galati itu ada. Teguran Tuhan. Kerasnya memakai mulut daripada Rasul Paulus. Supaya firman itu menyentuh hati. Dan manakala firman itu menyentuh hati, kita bisa berubah. Tinggalkan kehidupan lama. Kembalilah. Kembalilah. Manakala kita kembali. Tangan Tuhan terbuka. Kalau engkau mau kembali. Aku juga akan kembali kepadamu. Dan kalau kita kembali. Berarti kita hidup dalam kasih mula-mula. Dan kasih Kristus akan dilimpahkan kepada kita. Kasih mempelai. Kasih mempelai surga memenuhi hati dan kehidupan kita. Terimalah seruan yang Tuhan yang berkata, kembalilah. Tinggallah tetap di Yehuda. Jangan ke Mesir untuk mencari barang-barang dunia berupa sayur-sayur dengan jerih lelah. Dunia ini saudara menawarkan sesuatu, kalau tidak jerilah tidak dapat saudara. Orang bisa kerja dari pagi, subuh sampai malam. Ya, begitu rupa untuk mencari hal-hal duniawi yang sebenarnya itu merupakan sayur-sayur saja. Tetapi kalau kita mau mencari firman, firman itu kekal. Dan firman itu menjadi berkat dan kekuatan. Bagaikan kita makan mana yang setiap hari diberikan Tuhan kepada kita. Berbahagialah. Berbahagialah yang mau mendengar suara Tuhan. Diberkatilah yang mau mendengar suara Tuhan. Tidak mengeraskan hati. Tidak bikin diri seperti tidak dengar apa-apa. Tapi engkau sudah ada di sini. Engkau sudah ada di rumah Tuhan. Biar engkau pulang bersama Tuhan dalam firman. Firman itu selalu mengikuti kita. Membimbing kita dan memberkati kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tutup Alkitab kita. Haleluya, puji Tuhan.